Jezus začne svoje javno delovanje v poganski Galileji. Njegovo prvo oznanilo je zelo preprosto. Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo. S tem nadaljuje poziv, ki ga je ljudstvu predtem prinesel njegov predhodnik, Janez Krstnik. Kako razume svoje povabilo k spreobrnenju, nam brez razlage pojasni že z naslednjimi besedami, ki jih nameni prvima učencema, ko pravi: hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi. V odlomku me posebej nagovarja dvoje. Da v poganski Galileji povabilo k spreobrnenju najbolj zares vzamejo tisti, ki so že zavzeti verniki. To je učenci Janeza Krstnika in ne pogani tujci, javni grešniki. In drugič, spreobrnenje razume Jezus tako, kot da smo vsi povabljeni v hojo za njim. Prav to dvoje pa dela današnjemu povprečnemu ali pa celo bolj zavzetemu kristjanu precejšnje težave. Vsi bi radi spreobračali druge. Zgražamo se nad drugimi. Ne čutimo pa posebne potrebe po lastnem spreobrnenju. Vsekakor vidimo veliko razlogov za spreobrnenje drugih. No in tu je verjetno vprašanje razumevanja spreobrnenja. Za Jezusa je spreobrnenje preprosta vsakodnevna hoja za njim v poslušanju njegovega glasu in pozornemu sledenju njegovim namigom. Želimo si velikih stvari in korakov, a spreobrnenje je pogosto prav v čisto vsakdanjem, prav nič božanskemu strajanju v preprostih dnevnih opravilih, srečevanjih z najbližjimi in s seboj. Naporno, a odrešujoče obenem. Bog hodi z nami in želi, da hodimo z njim. Poklicani smo k spreobrnenju, pa naj se imamo za najboljše ali najslabše. In to pa se vrši v tihem prisluškovanju Božjemu glasu. V tej misli je najbrž povedano vse, kar lahko rečemo o spreobrnenju oziroma o stalnem spreobračanju, k kateremu smo poklicani. Mi smo verjetno kar vsi zelo podobni prvim Jezusovim učencem. Zaganjamo se zdaj sem, zdaj tja. Hitro se nad nečem navdušimo. Prodiramo svojo idejo kot tanki, ob prvem zidu pa kapituliramo. Smo kot apostol Peter, ki bi v mislih in besedah dal življenje za Jezusa, potem se pa podela pred prvo deklo, ki mu zastavi vprašanje, s katerim ga spravi v zadrego. To je naša realnost. Vedno jaz si naredim načrt, jaz se odločim, da bom njemu strajal. Jaz postavljam cilj in ga seveda poljubno tudi spreminjam. V tem ni ne duha, ne sluha o kakšnem spreobrnenju. Tiho prisluškovanje očetovemu glasu pa je drža človeka, ki se zaveda, da je sam zase izgubljen. Zato vsem išče očeta. Prisluškuje, kje bo zaslišal njegov glas in mu preprosto sledi. Pomislimo na preproste ribiče, ki jih pokliče Jezus. Najbrž so bili zavzeti delavci, ki pa v svojem vsakdanjem življenju so veliko razmišljali o prihodnosti, o življenju samem, o judovski zgodovini zapisani v Svetem pismu. Če bi ne razmišljali o vsem tem, bi jih Jezusovo povabilo nikakor ne ganilo. Ostali bi v svojem svetu, svetu ribolova, prodaje in življenjskih skrbi. Kot kaže, pa je padlo povabilo na plodna tla. Trdo delo in hrepenenje po življenju v luči Božje besede. Zato v Jezusu prepoznajo luč, ki je posvetila v temo. V njem vidijo človeka, ki živi polno, ki veruje in upa, drugače kot vsi ostali. Odziv na njegovo povabilo je logičen. Takoj so pustili mreže in šli za njim. Ob tem evangeliju vedno znova premišljujem v smislu, kako so mogli vse pustiti, mar ni bilo to neodgovorno. Odziv je za nas gotovo nenavaden. Dejstvo pa je, da je brez poguma in tveganja nemogoče stopiti na pot za Jezusom. In prav to so prvi učenci imeli. Če je bil torej prvi temelj za Jezusove učence trdo delo in razmišljanje o luči in temi življenja, je bil drugi pogum. Na tem so gradili pot za njim ter nadaljevali iskanje luči. Pritrdili so Jezusu, da želijo postati ribiči ljudi in da jih ribolov sam ne prepriča. Kako bodo dosegli to, kar iščejo, pa jim očitno ni bilo jasno. Današnji evangelij nam torej govori, kako je mogoče stopiti na pot za Jezusom. To je pot nenehnega spreobrnenja. Poleg trdega dela je potrebno hrepenenje po luči, da bi mu sledili, pa potrebujemo pogum. Hoja za njim pa je v neprestanem premagovanju skušnjav, udobja, pomembnosti in koristi. Amen.